สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How to Win the Premier League ของ Ian Graham เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์กีฬาและบันทึกจากคนวงในว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลอาชีพเมื่อข้อมูลกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจระดับสโมสรผู้เขียนเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสโมสรลิเวอร์พูลระหว่างปี2012ถึง2023ช่วงเวลาซึ่งทีมกลับมาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษและความสำเร็จสำคัญในยุโรปแกนของหนังสือไม่ใช่สูตรลัดเพื่อชนะการแข่งขันแต่เป็นการอธิบายว่าการวิเคราะห์อย่างมีวินัยช่วยให้สโมสรประเมินนักเตะผู้จัดการทีมรูปแบบการเล่นและความเสี่ยงได้ดีกว่าการยึดผลแข่งระยะสั้นเพียงอย่างเดียวอย่างไรเกแฮมใช้ประสบการณ์จริงเพื่อแสดงความต่างๆระหว่างข้อมูลที่มีความหมายกับตัวเลขที่ดูน่าตื่นเต้นแต่ชวนให้สรุปผิดหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของลิเวอร์พูลคำอธิบายแนวคิดฟุตบอลสมัยใหม่และบทเรียนการบริหารองค์กรที่ต้องทำให้ข้อมูลส่งผลต่อการตัดสินใจจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกผลการแข่งขันไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของคุณภาพทีมประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการแยกผลลัพธ์ออกจากกระบวนการที่สร้างผลลัพธ์นั้นตารางคะแนนจำนวนประตูหรือชัยชนะในช่วงสั้นบอกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าทีมเล่นดีเพียงใดหรือจะทำซ้ำได้หรือไม่ฟุตบอลมีเหตุการณ์น้อยครั้งต่อเกมและมีความผันผวนสูงประตูเดียวอาจเปลี่ยนคำตัดสินต่อผู้จัดการทีมหรือนักเตะได้ทั้งที่ภาพการสร้างโอกาสและการควบคุมเกมอาจไม่ได้เปลี่ยนมากนักเกรแฮมยกกรณีการพิจารณาเจเกนครอปหลังฤดูกาลสุดท้ายกับดอร์ทมุนด์ที่ผลงานดูย่ำแย่ตามตารางการวิเคราะห์ข้อมูลผลงานพื้นฐานเช่นคุณภาพโอกาสและรูปแบบการครองพื้นที่ทำให้เห็นว่าผลลัพธ์ส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อนจากระดับการเล่นจริงๆข้อคิดไม่ได้หมายความว่าตารางคะแนนไร้ค่าเพราะสุดท้ายทีมต้องชนะจึงได้แชมป์แต่การตัดสินใจเรื่องสรรหาคนควรใช้หลักฐานที่บอกศักยภาพในอนาคตไม่ใช่ตอบสนองต่อโชคดีหรือโชคร้ายในอดีตวิธีคิดนี้ยังใช้ได้กับธุรกิจทั่วไปคือประเมินคุณภาพของการตัดสินใจจากข้อมูลและบริบทก่อนจะตัดสินจากผลปลายทางเพียงครั้งเดียวประเด็น2การประเมินนักเตะด้วยมูลค่าของการครองบอลและการกระทำหนังสืออธิบายว่าการมองนักเตะผ่านจำนวนประตูและแอสซิสต์เพียงอย่างเดียวทำให้มองข้ามการกระทำจำนวนมากที่สร้างความได้เปรียบให้ทีมแนวคิดแบบโมเดลมูลค่าการครองบอลพยายามประเมินว่าการส่งการเลี้ยงการพาบอลหรือการตัดเกมเปลี่ยนโอกาสที่ทีมจะทำประตูหรือเสียประตูอย่างไรจุดสำคัญของโมเดลไม่ใช่การประกาศว่าตัวเลขแทนความสามารถมนุษย์ได้สมบูรณ์แต่คือการทำให้บทบาทที่ไม่สะท้อนในสถิติพื้นฐานมีหลักฐานรองรับนักเตะบางรายอาจไม่ได้จบสกอร์เองแต่ทำให้ทีมพาบอลเข้าสู่พื้นที่อันตรายได้อย่างสม่ำเสมอขณะที่บางรายมีตัวเลขผลงานเด่นจากจังหวะจบสกอร์ซึ่งอาจเกิดซ้ำได้ยากในการซื้อขายนักเตะความแตกต่างนี้มีผลโดยตรงต่อการประเมินราคาและความเหมาะสมกับระบบสโมสรที่หาองค์ประกอบซึ่งตลาดยังประเมินต่ำได้ย่อมเพิ่มคุณภาพทีมโดยไม่จำเป็นต้องชนะการประมูลทุกครั้งอย่างไรก็ดีเกแฮมเสนอภาพของการใช้ข้อมูลร่วมกับการดูเกมและความเข้าใจฟุตบอลไม่ใช่แทนที่แมวมองหรือโค้ชโมเดลสร้างภาษากลางเพื่อถามคำถามที่ดีขึ้นตรวจสอบอคติและเปรียบเทียบนักเตะในบริบทที่ละเอียดกว่าเดิมประเด็น3การแต่งตั้งครอปแสดงคุณค่าของการมองสัญญาณท่ามกลางความผันผวนการแต่งตั้งเจเกนครอปเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้แนวคิดเชิงสถิติของหนังสือจับต้องได้สายตาสาธารณะผลงานช่วงท้ายที่โบรุสเซียดอร์ทมุนด์อาจทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแนวทางของเขาถดถอยแล้วการตัดสินใจที่รอบคอบต้องย้อนดูว่าทีมสร้างโอกาสได้มากเพียงใดเสียโอกาสลักษณะใดและผลการแข่งขันเบี่ยงจากสิ่งที่รูปเกมบ่งชี้มากแค่ไหนการใช้ข้อมูลหลายฤดูกาลช่วยลดโอกาสที่องค์กรจะตีความช่วงฟอร์มตกช่วงเดียวว่าเป็นความจริงทั้งหมดนี่คือการแยกสัญญาณคือคุณภาพที่น่าจะคงอยู่ออกจากเสียงรบกวนคือเหตุการณ์ผันผวนที่เกิดขึ้นได้ในตัวอย่างขนาดเล็กกรณีนี้ยังชี้ว่าการวิเคราะห์ที่ดีมีคุณค่ามากก่อนการตัดสินใจไม่ใช่หลังจากผลสำเร็จเกิดขึ้นแล้วเพื่ออธิบายย้อนหลังสโมสรต้องกล้ายืนอยู่บนข้อสรุปที่อาจขัดกับกระแสพร้อมรับความเสี่ยงหากหลักฐานสนับสนุนชัดเจนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ลดการแต่งตั้งผู้จัดการทีมให้เหลือเพียงการคำนวณความสามารถในการนำคนการสื่อสารและความเหมาะสมกับสโมสรยังมีความสำคัญข้อมูลทำหน้าที่จำกัดการตัดสินจากความทรงจำและภาพลักษณ์เพื่อให้การพิจารณามีเหตุผลมากขึ้นประเด็น4ความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่โมเดลอย่างเดียวแต่อยู่ที่วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลหนึ่งในข้อเสนอที่ใช้ได้ไกลกว่าฟุตบอลคือ จำลองที่แม่นยำไม่มีผลมากนักหากคนมีอำนาจไม่เชื่อมโยงมันเข้ากับการทำงานจริงๆเอแฮมเล่าจากบริบทที่ลิเวอร์พูลสร้างฝ่ายวิเคราะห์ภายในเพื่อสนับสนุนการสรรหานักเตะการประเมินผลงานและการตัดสินใจเชิงฟุตบอลความท้าทายจึงไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อมูลหรือเขียนโปรแกรมแต่เป็นการแปลผลวิเคราะห์ให้โค้ชผู้บริหารและแมวมองเห็นว่าเกี่ยวข้องกับคำถามที่พวกเขาต้องตอบอย่างไรหากนักวิเคราะห์พูดด้วยภาษาที่เป็นนามธรรมเกินไปหรือฝ่ายฟุตบอลมองข้อมูลเป็นภัยต่อประสบการณ์ข้อมูลก็จะถูกวางทิ้งไว้ข้างสนามวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพต้องยอมรับทั้งข้อจำกัดของข้อมูลและข้อจำกัดของสัญชาตญาณผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลช่วยให้ตัวเลขมีบริบทส่วนข้อมูลช่วยทดสอบความเชื่อที่อาจเกิดจากความจำเลือกเฉพาะเหตุการณ์เด่นการสนับสนุนจากผู้นำมีความจำเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงอาจขัดกับลำดับอำนาจและวิธีทำงานเดิมด้วยเหตุนี้หนังสือจึงไม่ใช่คู่มือสถิติล้วนๆแต่เป็นบทวิเคราะห์อ่านออกแบบองค์กรที่ทำให้หลักฐานสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและการเลือกเชิงกลยุทธ์ได้จริงประเด็นสุดท้ายตลาดนักเตะและสนามแข่งขันยังมีช่องว่างสำหรับสโมสรที่อ่านข้อมูลเป็นชื่อหนังสืออาจชวนให้คิดว่าผู้เขียนกำลังเสนอวิธีครองลีกแบบตายตัวสารที่รอบครอบกว่าคือสโมสรสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นด้วยการค้นหาความไร้ประสิทธิภาพก่อนคู่แข่งในฟุตบอลที่ทุนกระจุกตัวอยู่กับไม่กี่ทีมการใช้เงินมากที่สุดไม่ใช่ทางเลือกของทุกสโมสรการวิเคราะห์จึงมีบทบาทในการระบุนักเตะลีกหรือคุณลักษณะการเล่นที่ยังถูกตีราคาต่ำกว่าผลกระทบจริงๆต่อทีมการได้เปรียบเช่นนี้ไม่ถาวรเพราะเมื่อแนวคิดหนึ่งแพร่หลายตลาดย่อมเรียนรู้และปรับราคาความสำคัญจึงอยู่ที่ความสามารถในการตั้งคำถามใหม่ปรับแบบจำลองและเชื่อมข้อมูลกับความต้องการเชิงแท็กติกของทีมอยู่เสมอสื่อยังชวนให้ระวังความเข้าใจผิดว่าเทคโนโลยีทำให้ฟุตบอลคาดเดาได้หมดข้อมูลเพิ่มโอกาสของการตัดสินใจที่ดีแต่ไม่ลบอาการบาดเจ็บการเปลี่ยนแปลงของผู้เล่นความบังเอิญในเกมหรือความกดดันของการแข่งขันมุมมองนี้ทำให้งานของเกรแฮมต่างๆจากคำโฆษณาแนวปาฏิหาริย์ของสถิติเขามองการวิเคราะห์เป็นกระบวนการสร้างความได้เปรียบเล็กอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อสะสมผ่านการตัดสินใจจำนวนมากอาจเปลี่ยนขีดความสามารถของสโมสรได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับแฟนฟุตบอลที่ต้องการเข้าใจเกมมากกว่าผลสกอร์ผู้อ่านสายสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่สนใจการประยุกต์ใช้ในโลกจริงๆรวมถึงผู้บริหารหรือผู้ทำงานด้านกลยุทธ์ที่ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหรือรู้สมการขั้นสูงแต่ควรพร้อมติดตามการอธิบายเรื่องความน่าจะเป็นการวัดผลงานและข้อจำกัดของการสรุปจากตัวอย่างเล็กประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การฝึกให้แยกผลลัพธ์ออกจากคุณภาพกระบวนการตรวจสอบความเชื่อที่อาศัยภาพจำและถามว่าตัวชี้วัดใดสะท้อนสิ่งที่ต้องการวัดจริงๆในเชิงปัญญามันชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานด้วยข้อมูลไม่ใช่ชัยชนะของตัวเลขเหนือมนุษย์แต่เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหลักฐานความเชี่ยวชาญและอำนาจตัดสินใจสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือฟุตบอลเชิงข้อมูลทั่วไปคือสถานะของผู้เขียนซึ่งไม่ได้เพียงอธิบายแนวคิดจากภายนอกแต่เคยสร้างและนำฝ่ายวิจัยในสโมสรระดับสูงขณะเดียวกันหนังสือก็ไม่ใช่บันทึกชัยชนะของลิเวอร์พูลแบบยกย่องฝ่ายเดียวเพราะเน้นความไม่แน่นอนและการตัดสินใจที่อาจผิดพลาดได้ด้วยการเชื่อมกรณีจริงๆเข้ากับหลักคิดที่ใช้ได้กว้าง Hope to win the Premier League จึงเป็นทั้งภาพจากภายในของฟุตบอลยุคใหม่และบทเรียนว่าการใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณต้องอาศัยองค์กรที่พร้อมเรียนรู้หากคุณต้องการสนับสนุนเอียนแกรมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่